tady náš příběh začíná i končí. V kraji ledu. Mladá žena kráčí do neznáma. Blíží se úplněk. Je dubnová noc roku 1933 na východním pobřeží Grónska. Ženská postava míří k ústí fjordu. V ruce drží lyžařskou hůlku. Její šlépě je se klikatí v čerstvě napadlém sněhu. Na okraji ledového pole však stopy náhle končí. Na bílé ploše leží opuštěná hůlka. Žena zmizela. Před pár lety slyšela moje máma ve východním Grónsku, kde pracuje, záhadný příběh. Mezi místními koluje spousta prapodivných historek, ale tenhle příběh se v různých podobách opakoval. Její verze je poměrně stručná. V roce 1932 se jedna mladá dánka vydala jako zdravotní sestra do téměř neobydlených končin východního Grónska. Pro medicínskou kariéru se rozhodla právě kvůli své touze navštívit tyto daleké končiny. Nepřečkala tady však ani jediný rok. Jednoho večera se vydala na procházku zamrzlou krajinou. Šla směrem k moři, k okraji ledové masy, kde spolu s jejími šlépějemi skončil i její příběh. Když zavřu oči, vidím její šlépěje ve sněhu. Postavu v ledovém poli ve svitu měsíce. Slyším vrzání sněhu a pravidelné ťukání hůlky o led. Když zavřu oči, představím si, že já jsem ta, která kráčí. Netuším však, kdo jsem a kam mě mé kroky vedou. Napravo vidím horu námořníků Somatsfjeldet, nalevo pak ostře řezaný vrcholek masivu Polheim. Mrzne, ale mně není zima. Šlépěje ve sněhu mě vedou dál. Příběh té ženy se pro mne stal doslova posedlostí. Jmenovala se Karen Rossová. Sama se vypravila až na konec světa a tam se doslova propadla do země. Rozhodla jsem se vydat po jejich stopách. Kde však začít? Dobrý den, volám vám, protože hledám příbuzné zdravotní sestry, která před dávnými lety odjela pracovat do Grónska. Jmenovala se Karen Rossová.
To jméno mi nic neříká, bohužel. Nikdy jsem o ní neslyšela.
Tak promiňte, že jsem vás zdržela. Díky zbohem.
Moje žena je rozená Rossová. A jedna její příbuzná se jmenovala Karen. Myslíte tu, co odjela do Grónska?
Ano, pracovala jako zdravotní sestra.
Ten příběh jsem slyšela, i to, jak dopadla, ale podle toho, co se mi doneslo a jak jsem to pochopila, nikdo neví nic jistě.
Prý po ní zůstal deník.
Ale snad se vám podaří zjistit víc.
Rozhodla jsem se ten deník získat. Dánský arktický institut shromažďuje dokumenty, fotografie a mapy Arktidy.
Ano, máme tady dvě složky. Karen Rossová, zdravotní sestra, která v roce 1932 pracovala v Anmaseliku. Tady je kopie přepisu jejího deníku.
Přede mnou neležel její původní deník, ale jen kopie jeho strojového opisu. A co víc, Karen strávila v Grónsku 9 měsíců, ale v téhle kopii deníku chyběly zápisky za celé období od ledna až do dubna, kdy Karen zmizela. Poslední stránky někdo vyřízl. Zbylé části deníku jsou možná k nalezení v městečku, kam Karen v roce 1932 odjela. Tehdy bylo známé jako kolonie Anmasalik. Dnes se jmenuje Tasiilaq. Letím helikoptérou do Tasiilaqu. 29. července napsala. Mlha, déšť, vlny. Tímto pošmourným, nepřívětivým a příšerně studeným počasím nás vítá kolonie Anmasalik. Teď nastupujeme do helikoptéry. Příroda nás sice nepřivítala s otevřenou náručí, ale místní lidé ano. Ještě daleko před kolonií se za námi pustila skupina mužů v kajacích. Byl na ně úchvatný pohled, jak se za námi hnali. Hbitě klouzali po vlnách mezi kramy. Přirazili jsme ke břehu. Guvernér kolonie vystoupil na palubu a odvedl nás dolů k baru na uvítací přípitek. To je neuvěřitelná nádhera. Ta cesta jakoby ústila přímo do fjordu. Hory se odrážejí v ledových krách, které tvoří obrovskou zrcadlovou skládačku. Anmasalik, 8. srpen 1932. Mí drazí, milá maminko a všichni ostatní, konečně jsem dorazila do svého cíle a zabydlela se ve svém novém domě. Není velký, zato je útulný a teplý. Má dva pokoje, z nichž jeden je určen pro pacienty, a také dosti rozlehlé podkroví, ve kterém bude zřejmě přebývat má kifak, to jest má pomocnice. Hlavou se mi honí dojmy, které se derou na stránky deníku, ale musím začít postupně, abych ani drobnost nevynechala. Je červen. Hory pokrývá sníh a ledovce. Svítí slunce na úbočích kopců a na skalnatých pahorcích. Stojí roztroušené červené, žluté, modré a zelené domky. Udusané cesty, radnice, škola, supermarket, meteorologická stanice vysoko na kopci, sem tam ostrůvky sněhu, hrstka dětí na skalním pahorku, dvě ženy odpočívající ve slunci před sebou nákupní tašky. Jak to vypadalo, když jsem Karen přijela lodí z Dánska onoho červencového dne v roce 1932? Tehdy jí vítala kolonie Anmasalik. Neměli tady lékaře a Karen se po svém příjezdu stala jedinou zprostředkovatelkou zdravotnických služeb. Teď tu stojí malá nemocnice. Do vesnice pravidelně přilétá helikoptéra, ale dlážděné cesty ještě nevybudovali. Po pevnině se stále cestuje se psím spřežením a první lodě připlouvají až začátkem července, kdy z ústí fjordu ustoupí led. Stejně jako před dávnými lety. Hezky jste zpíval.
Víte, zpívat umím a tu písničku mě díky Bohu naučil otec.
A umíte i nějakou o moři? Co se v ní zpívá?
Povídá se, povídá, když vítr hodně fouká, když hodně vane. Neumím vrátit se zpátky na pevnou zem, utonu v moři, utonu a už se nevrátím.
Je o lidech, kteří se utopili v moři?
Ano, ano, umře na moři, na zemi květiny.
Na hřbitově? Hmm. Ale v moři člověk zmizí beze stopy.
Ano, jenom zmizí, květiny na zemi.
Grónsko. Nekonečná masa ledovců posetých hlubokými proláklinami a polárních ker pronikajících až do fjordů. Grónsko je obývané lidmi už nejméně 5000 let. Doputovali sem po ledě z Kanady, možná dokonce až ze Sibiře nebo z Mongolska. Někteří předkové Severanů sem přišli z Islandu. Pak však celá osídlení úplně zmizela. Prohrála boj s ledem. Ve 20. letech 18. století dorazila k místním břehům královská flotila s církevními představiteli a vznikly kolonie na západním pobřeží Grónska, odkud se mělo šířit křesťanství a dovážet velrybý tuk a kůže. Nově příchozí tehdy neměli ani tušení, kde Grónsko končí, co se nachází na druhé straně toho obřího plátu ledu. Na východní pobřeží dorazil jako první Gustav Holm v roce 1884 se svou expedicí Umiak na dvou malých člunech řízených eskimáckými ženami. Pobřeží bylo neobydlené. V roce 1894 zde byla založena obchodní osada a Masaryk. V době příjezdu Karen Rosové v roce 1932 byla kolonie Amasalik ještě nepříliš rozvinutá. Byla to pouhá vesnice s hluk domků kolem kostela. Kolonie byla spravována podle modelu osady Thule Knuda Rasmussena. V čele stál dánský guvernér, kterému podléhal kněz ze západního Grónska a přidělená zdravotní sestra, tedy Karen. Co by 25-letá a čerstvě dostudovaná zdravotní sestra, přichází tedy Karen do cizí malé komunity.
srpen 1932. Zdolala jsem vrcholek hory námořníků Somansfield. Výstup mi trval asi hodinu a půl a byl vskutku náročný. Hojnou odměnou mi však byl krásný výhled na nekonečné moře. Pekli jsme žitný chléb. Následovalo praní, mandlování, žehlení a spravování prádla. Ano, já, Karen Rosová, zdravotnice v kolonii Anmasalik, zde zašívám oděvy. Zjistila jsem, že jsem rozená hospodyňka. Najdete mi v Dánsku nějakého vhodného nápadníka? Ale neváhejte dlouho, abych tady příliš nezestárla. Na lodi povídali, jaká je to věčná škoda, že zde marním své mládí a krásu, místo abych doma čekala na manžela. Aha.
Dobrý den. Slyšel jste někdy o zdravotní sestře jménem Karen Rosová, která tady ve městě pracovala ve 30. letech?
Ano. Byla to první zdravotní sestra, která v Anmasaliku pracovala. Tehdy ve 30. letech. Slyšel jsem, že měla nehodu na zamrzlém moři a umřela. Šla pěšky po ledu a našli po ní jedinou stopu.
Stopy na ledu. Taky o nich slyšel a nemůže je pustit z hlavy. Kdyby nasněžilo a sníh stopy zakryl, zněl by ten příběh úplně jinak. Ptám se místních a slyším pořád to samé. Stopy končí na okraji ledu. Zdá se mi o Karen. Myslím na ní tak intenzivně, že občas mívám záblesky pocitů, které zažívala i ona. Dívám se jejíma očima.
Ale ještě jsem vám nevyprávěla o ostatních osadnících. Kněz a jeho rodina jsou milí a příjemní a rodina telegrafisty je nesmírně laskavá. Guvernér kolonie je velmi hodný a ochotný a myslím, že spolu budeme dobře vycházet. Kromě přijímání běžných pacientů a vydávání léků, především směsi proti nastuzení, jsem zde měla i případ dítěte, které mělo na obou rukou srostlé prsty. Jeho matka chtěla, abych mu je od sebe oddělila na mou čest. Můj bože, takovou ke mně chovají důvěru. Zarmoucená odešla, protože jsem jí nedokázala vyhovět. 18. srpna 1932. Tahle stránka je nezáživná a hloubavě laděná, klidně ji přeskočte. Ano, drahý deníčku, musíš si čas od času vyslechnout i pár stížností. Dnes jsem byla opravdu smutná. Cítila jsem se sama a opuštěná. Nedaří se mi zde nalézt žádnou spřízněnou duši, ale to je konec konců asi dobře, protože jako zdravotnice musím jednat se všemi lidmi stejně. Teskním však velmi po domově. Nepřipomínejte mi, prosím, jak jsem doma v Dánsku mnohokrát opakovala, že by mi ke spokojenosti stačila zasněžená horská stráň. Velice dobře si na to vzpomínám.
Kde je tady, prosím, muzeum? Muzeum Tasila.
Tasila muzeum.
Lampa vyhasla, došel v ní velrybý tuk. Ztratila jsem plnicí pero. Na počest smutného výročí svých 26. narozenin, které oslavím příští pondělí, jsem upekla koláčky. A dnes tady byl kněz. Třikrát hurá. Zeptal se mě, jestli bych s ním nenavštívila osady ve vzdáleném vnitrozemí. Příští neděli tedy odjíždím asi na týden pryč a budu nocovat pod stanem na medvědí kůži. Báječná představa. Dnes jsem spatřila nádhernou polární záři. Dobrou noc. S láskou a pozdravy. Snad vám je posel měsíc vyřídí. Tak tohle je místní muzeum. Připomíná spíš starý kostel. Stojí na úžasném místě s nádherným výhledem na přístav.
Dobrý den.
Dobrý den. Jednu vstupenku, prosím.
Ano, poprosím vás o drobné.
Dnes jsem zabalila dvě plné krabice léků. Zítra v 9 vyrážíme ve Slicí. Kněz si odpočine od bohoslužeb, což je od něj velmi prozíravé. A já si odpočinu od zlomených nohou. Zítra si poprvé obléknu své tlusté kalhoty. Zdali pak mě kněz sám vysadí do člunu? V 9 ráno jsem vyrazila na cestu plná očekávání a rozjásaná jako malá holka. Kněz, který mě doprovází, mě nejprve pozval na dosti vydatný oběd. Počasí bylo klidné a jasné. Vyrazili jsme v obrovské veslici, jejíž posádku tvořilo 5 veselých mladíků. Když jsme dorazili na otevřené moře, přivítal nás silný vítr a divoké vlny. Po obou stranách i za námi obří horské masivy a voda byla posetá ledovými giganty, které jsme museli zdlouhavě obeplouvat.
Vy jste správce muzea?
Ano, dnes mám službu.
Kdy si tady žila zdravotní sestra jménem Karen Rosová? Víte o ní něco?
Ano, ten poklad nahoře, několikrát jsem ho viděl.
Poklad? Jaký poklad?
Její obrázek, fotografie. A, ano, je nahoře, mnohokrát jsem ho tam viděl.
Ve 12 jsme na chvíli zakotvili u břehu, v místech, kde Gustav Holm kdysi přečkal zimu se svou expedicí u Mijak, při které objevil i Ann Masaryk. Postupujeme dál. Počasí se dále zhoršuje. Vzduch je vlhký a studený, vlny stále větší. V poslední chvíli jsem si vyměnila místo s reverendem Rosingem, kterého zasáhla obrovská vlna a docela mu zmáčela kalhoty.
Neumím dobře dánsky, protože jsem narozený v Grónsku.
Vy jste se narodil v Grónsku?
Ano, narodil jsem se v Grónsku, přesně tak. Tedy Eskimák, nebo nic společného s Dánem.
Tady v tom podkroví se tedy podle vás něco skrývá?
Ano, přesně tak.
Takže by to tady někde mělo být?
Ano, doufám. Karen.
Tamhle to vypadá jako prastarý kajak a harpuna. A leží tu i kamix, arktické sněžné boty. A ty nádherné výšivky. Je tady spousta ohromných pokladů, vidíte?
Ano, viděl jsem ji tady. Karen Rosovou. Mockrát jsem ji viděl.
Dnes jsme se vydali na moře a plavba se nádherně vydařila. Celý fjord byl posetý obřími ledovcovými kramy. Představte si modravé pohoří na druhé straně fjordu s oblými temeny a za ním obří polární ledovec, z něhož vybíhají dolů po úbočí ledové jazyky. Nic na světě se nemůže rovnat tomuto nekonečnému poli ledu. Plavba lodí fjordem hlouběji a hlouběji do vnitrozemí byla úžasně vzrušující. Ale z ničeho nic se ozvalo strašlivé burácení. Byla to lavina, která nám o sobě dávala znát. Až mám dojem, že se mi na tomto výletě zjevila sama matka příroda v celé své hrůzné kráse. Fotka. 1933. Karen odjela s knězem v Umijaku navštívit osady. Asi v nějakém takovém člunu. U Danova misu se k nám připojil muž v kajaku. Skýtá nám velké povyražení. Je to vysoký a pohledný chasník velmi veselé povahy. A hlavu má plnou roztodivných kousků. Zároveň se osvědčil jako velmi schopný lovec tuleňů a veslař. Natolik mne uchvátil, že kdyby již neměl jednu ženu, nebránila bych se jeho zájmu. Ale jemu by prý nevadilo mít ženy dvě. To jsem však zaprotestovala, že má velmi malý stan, ale on byl odhodlán postavit kvůli mě větší. Později nám předvedl strašlivou grimasu. Do úst si vsunul kolík, kterým si roztáhl tváře. Usoudila jsem, že takového muže nechci. Stejně tak, ale nechce ani on mě, že prý mám příliš krátké vlasy. Vždycky musí mít poslední slovo. A takových lidí, jako je tento chasník, jsem tady potkala celou řadu. Veselých a spontánních.
Misijní posel, časopis pro pohany. Ale ne, podívejte, co tady leží. To je její deník.
Se vrát, líka to je. To je jen stávpou, to nejde.
Přesně tak.
Ale není to ten původní, je to zase jen kopie. S jediným rozdílem, že tady ten z toho listu je mnohem objemnější než ten, který jsem našla v Arktickém institutu. Jednalo se o stejný přepis deníku jako ten, který jsem objevila v Dánském arktickém institutu v Kodani. Karen Rosová vyfocená při odjezdu z Kodaně dne 14. července 1932. Ale v té složce byly i jiné papíry, které jsem předtím neviděla. A tady je seznam věcí, které poslala po Gertrud Raskové. Plechovka kuchyňské soli, další dokumenty o Karen. Litr salátového oleje, Karen, která zmizela na zamrzlém moři, kilo lískových ořechů. Za dva dny měl přijít úplněk. 100 papírových ubrousků, možná byla hvězdná noc. 2 kila rozinek a 2 plechovky sušených hrušek. Somacfieldet a Polheim. Postava kráčející v bílé tmě. Teď si ji dokáže vybavit ještě lépe.
Asi v 1 hodinu jsme dorazili do Kumjutu. Operace začíná. Všude kolem svrab, můj ty bože. Nikdo o mě tady nehovoří jako o zdravotní sestře. Všichni mi říkají na kosak, doktorka. To jsem se tedy rychle vypracovala. Reverend Rosing je výjimečně milý a přátelský společník a velmi schopný tlumočník. Ve spacáku na medvědí kůži v dešti. Dobrý bože, venku je jako z konve a kapky bubnují na plachtu stanu, ale zatím ji nepromáčeli. Ráno ještě krásně svítilo sluníčko. Popíjela jsem ve spacáku čaj, šla jsem si zaplavat, dala si kávu a pak jsme vyrazili na dosti dlouhou výpravu dále po fjordu. Voda je zatím čirá jako zrcadlo, ale na horizontu se houfují ošklivá mračna. Horské masivy jsou ještě nádhernější. V jednom místě tvoří jakousi bránu, zlatou bránu. Je tu spousta ledovců, před nimi vyryté morény. Reverend Rosing mi říkal, že je patrné, že se rok od roku zmenšují. Nakonec sem prý přijdou tropy, ale v tom případě se vracím domů. Páni, vypadá to na průtrž mračen a budeme se muset rychle vrátit. Hudba z gramofonu a dobré desky. Vařený losos, lekce grónštiny, káva. Kvůli dešti se mi snaží vymluvit nocování ve stanu, ale trvám na tom. A teď mě přesunuli sem. Pozdravení všem mým blízkým doma. Dobrou noc.
A Vida, tady jsem něco objevila. Zpráva o úmrtí zdravotní sestry slečny Rosové ze dne 8. dubna 1933. Ráno v 8.20 přišla pomocná sestra z nemocnice ohlásit nepřítomnost slečny Rosové. Slečna Rosová prý předešlé noci nespala doma a předchozího večera byla u reverenda Rosinga na hodině grónštiny. Reverend Rosing uvedl, že slečna Rosová odešla asi ve 20. 23.00 a že byla jako obvykle ve výtečné náladě. Slečna Rosová po návratu domů položila knihy na okno verandy, vzala si svou hůlku a vydala se na procházku po ledovci, aniž by to komukoli oznámila. Asi v 7.30 ráno bylo zahájeno pátrání v celé oblasti fjordu a na pevnině, a v 9.45 dorazili muži vracející se z rybolovu s hůlkou slečny Rosové. A co píšou tady? Silný proud zmařil další pátrání. Slečna Rosová byla mnohokrát upozorněna, že by se v noci neměla vydávat na dlouhé procházky, protože i za denního světla má problémy s orientací. G. Rasou z Grónské zprávy.
Dnes večer jsem se s reverendem Rosingem vydala na obchůzku stanů a v jednom z nich jsme navštívili i nejstarší ženu v kraji. Když mě uviděla, byla tak dojatá, že jsem si musela celou dobu svítit lampou do obličeje a ona jen opakovala, jak jsem krásná. Přinesla jsem jí léky a cukr, který k ním má užívat. Nemohla uvěřit, jak jsem krásná. Kněz se prý o mě musí velmi dobře starat. A co já, povídá kněz, což pak já nejsem krásný? A je to Věru velmi pohledný muž. Kdyby nebyl ženat a já nebyla v těchto věcech tak zatvrzelá, mohla bych se do něj snad i zamilovat, i když je to kněz. Ale jak už jsem řekla, prší jako z konve a zuří bouřky. Kolem mého stanu vykopali příkop, kterým nyní proudí divoká řeka. Mám obavy, zda stan vůbec přečká následující noc.
Telegram z Anmasaliku.
8. dubna 1933.
Slečna Rosová šla na zamrzlé moře, po cestě zpět se propadla a utonula. Stop. Informujte prosím rodinu a vyjádřete jí naší nejhlubší soustrast. Stop. Tuto zprávu tedy poslali rodině.
Déšť nyní polevil a my vyrážíme na procházku k mysu, kde stojí stan místního šamana. Naproti vchodu visí dvě kůže a také tam stojí bubny. Všechny lampy jsou zhasnuté, uvnitř tedy panuje téměř úplná tma. Šaman sedí na zemi a lidé na něj postupně začínají něco křičet. Nerozuměla jsem všemu, co se ve stanu odehrávalo, ale šaman musel zřejmě nejprve opustit své tělo, aby do něj mohli vstoupit duchové. A pak začaly dovnitř vstupovat různé bytosti a mluvit roztodivnými hlasy. Jeden z těchto duchů nechtěl výjít ven, něco neobvyklého mu v tom zjevně bránilo. Další z nich pak léčil přítomné. Reverend Rosing seděl zahalen v oblaku kouře. Je silný kuřák. Proto ho opustila i jedna z jeho dušiček. Ale nyní se k němu opět vrátila. Také já jsem dnes ráno přišla o jednu dušičku, protože jsem bosa přebrodila řeku. Vždyť jsem také důmala, proč se cítím tak prázdná. Najednou šaman povídá, že za námi vidí ducha a ženy, které seděly vzadu ve stanu, úděsem vyjekly. I kněz se vylekal a trhl sebou tak, že mě též vystrašil.
Četl jsem u Karen něco grónsky, ale nepamatuju si, co v příběhu bylo. Je to moc dávno, ten dokument o Karen. Byla něco z lahve, našla se ta malá lahev. Myslím, že morfium, říkali to.
Morfium?
Ano. Ano, ano.
Našla se lahvička od morfia? Pila, vypila ho, aby se omámila.
Ano.
Prázdná lahvička od morfia na ledu, o tom slyším poprvé. Déšť neustával a v Kulusuku museli zůstat o týden déle, než bylo plánováno. Karen vytrvale nocovala na medvědí kůži, dokud stan nepromáčela voda.
Šli jsme na procházku. Nad horskými jezírky se rozprostřela zvláštní záře. Vše obestřela zvláštní melancholie, která ladila s mým vlastním rozpoložením. Pokud půjde vše podle plánu, bude toto náš poslední večer na tomto stanovišti.
Pak se ale počasí vyjasnilo a pokračovali v cestě.
Další den bylo nádherně. Po snídani jsme nasedli do člunu a vypravili se mezi ledové kry. Pluli jsme strašně blízko. Musím podotknout, že muži veslovali jako o závod, když jsme kolem těch obřích ledových kolosů proplouvali. Zvláště Ulrik měl velké obavy. Dobře si prý vzpomíná, jak jeden umyjak rozdrtila masa odlomeného ledu. Ale nebylo by krásné nalézt smrt uprostřed tak nádherné a majestátní přírody? Při čtení toho deníku jsem měla pocit, že Karen popisuje nejšťastnější chvíle svého života. Nemyslíte?
Ano, je to tak.
Ale pak o 5 měsíců později, co se vlastně stalo mezi tím?
Na to neznám odpověď.
Ve městě ale určitě najdu aspoň několik pamětníků, kteří by to mohli vědět.
V Tasilaku už nežije moc starých lidí. Zůstalo málo, moc se tady pije.
Místní moc pijou?
Ano.
A brzo umírají?
Ano, ale můžete jít do domova důchodců a zeptat se.
Kde je domov důchodců?
Tamhle.
Slyšela jsem, že kněz vlastně ani knězem být nechtěl. Chtěl být malířem. Odjel do Evropy studovat umění. Ale vrátil se domů, oženil se tady a stal se z něj kněz, stejně jako jeho otec. Pak přijela Karen, která se kvůli svému snu odjet do Grónska stala zdravotní sestrou a jako zdravotnice a kněz společně podnikli výjezd do vzdálených osad. Růžový opar se rozplynul a vše kolem potemnělo. Svižně jsme postupovali podél jezera, kde dováděli houfy nádherných lososů. Pak se začalo šeřit. Cesta trvala déle, než reverend Rosing předpokládal. Když jsme dorazili do obydlí, bylo tam teplo a vládla tam vlídná nálada. Byla jsem tak unavená, že mi dovolili spočinout na sedačce u okna. A reverend Rosing se mezi tím postaral o zábavu, což byl poměrně snadný úkol, protože tady na samém konci světa jsou lační po jakýchkoliv zprávách. Asi jsem na chvíli zdřímla. Naštěstí jsem se však brzy probudila a mohla pozorovat tu rodinnou idylu. Každá rodina má na velké společné pryčně vlastní oddělený prostor. Nejprve šly nahoru ženy a připravili lůžkoviny a pak šly spát. Pak se odebrali do postele muži. Děti šly na kutě už dávno. Reverend Rosing si lehl hned vedle mě. Posádka člunu spala na podlaze. Pak postupně zhasili všechny petrolejky, jen v ohništi zůstal plápolat plamínek. Všichni kolem tvrdě usnuli, kromě nás. Karen a kněz spolu oné noci v hliněném obydlí daleko od domova. Nemyslí na to, že hned poté, co se vrátí domů, sevře fjord ledový krunýř. Je tohle domov důchodců? Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo z vás neslyšel o zdravotní sestře jménem Karen Rosová.
Ne, nic o ní nevědí.
Nevadí, děkuji.
Moc si toho nepamatuju. Je to dávno. Věděl jsem víc. Ano, vzpomínám si na Karen.
Byla tady krátce a potom zmizela, když se šla projít po zamrzlém fjordu.
Ano, to je ona.
Pamatujete si ji?
Moc ne. Skoro všechno jsem zapomněl.
Slyšeli o ní něco?
Ano, slyšeli. Paní povídá...
Co povídá?
Zemřela tady, nedaleko odsud. Protože tady, v Grónsku, muž...
Zamilovala se tady v Grónsku?
Ano, ano. Tehdy nemohli mít dítě.
A takže byla těhotná?
Ano.
Ano, byla těhotná.
V domově důchodců jsem se dozvěděla, že Karen byla těhotná. Anda v muzeu mi pověděl, že na zamrzlé ploše, kde končily stopy, našli lahvičku od morfia. Večerní procházka. Nehoda, jak tehdy psal správce kolonie v telegramu rodině v Dánsku. Tak znělo oficiální prohlášení.
Nevypadá to tam moc dobře. Je tam moc ledu.
Tady se stopy dělí dvěma směry. Příběhy se rozcházejí.
Teď přijde odliv a z ledu se odlomí kry.
Správce kolonie příběh sepsal a odeslal dopis dánskému ministerstvu pro Grónsko a rodině zesnulé Karen.
Poznáte to podle těch malých kousků ledu. Uvolňují se a odplouvají pryč.
Led je místy velice silný.
Připlouvá sem od severu.
A pak je tady druhý příběh, který se v městečku celé ty roky traduje. Skrytý hluboko pod povrchem. Pod ledem. A tamhle ty ledové kry, jak jsou asi vysoké?
Asi tak 75 až 100 metrů.
Tamhle stojí maják. Tam se stoupila dolů. Tam, jak se tyčí ty skály. A pak se vydala sem.
Ano, tamtudy zřejmě vystoupila na pevninu. Směrem k mysu.
A potom dolů na otevřené moře.
Tamhle uvízly čluny.
Opravdu? Kde?
Slyšíte ten motor?
Co se tam stalo?
Plují mezi kramy. Najíždějí na kusy ledu a razí si cestu dál. Je slyšet, jak z hor stéká v pramincích voda. Zní to jako hvízdání.
Ano, když nastražím uši, slyším bublání vody. Právě teď v červnu se začínají lámat ledy. Celých 6 měsíců byl fjord zamrzlý. Netrpěliví lovci tuleňů sedí v člunech mezi plovoucími kusy ledu. Snaží se prorazit si cestu na otevřené moře. Tady nepotřebujete záchranou vestu, říká Bent. Když spadnete do vody, je okamžitě po vás.
Ten 17. září měla paní Rosingová narozeniny.
Tady chybí 5 řádků, které z knihy někdo vytrhl. Tohle je místní kostel. Je otevřeno.
Halo?
Dobrý den. Vy jste místní farářka. Máte čas na krátký rozhovor? Pověděla jsem farářce o jejím předchůdci a o jeho vztahu s Karen.
Místní komunita je malá, velice malá. Každý tady každého zná. A není to vůbec jednoduché, protože se s ostatními každý den potkáváte. A já sama měla opravdu velké problémy, tak tu ženu docela chápu.
Já jsem
Sama jsem se jednou vydala k moři a taky kvůli lásce. Myslím, že se do té ženy dokážu docela dobře vcítit. Prostě jsem šla bezmyšlenkovitě dál, došla jsem až k vodě. Byla ledová.
A to je som om man får sådan nogle prikker i kroppen. Det er stukket.
Máte pocit, jako by se vám do celého těla zabodávaly jehličky. Říkala jsem si, to přejde. A pak jsem cítila, že umírám. A už mi ani nebyla zima. Jako bych byla v tunelu. V prosvětleném tunelu. Začala jsem plavat směrem za světlem. Necítila jsem bolest, nic. Ale pak mi zachránil ten člověk. Volal mě jménem. Blesklo mi hlavou, potřebuje tě. Pak jsem se znovu vynořila ven.
Ingen smerter, ingenting. Og så var det en mand, der redde mig op. Han kaldte på mit navn. Så tænkte jeg, at han har brug for mig. Så kom jeg op igen.
V podstatě jsem nechtěla spáchat sebevraždu, jenom jsem bezmyšlenkovitě šla a udělala to. Takže když jste zmínila tu ženu, mám pocit, že se do ní dokážu vcítit.
Man handler bare uden at tænke. Så da du fortalte om kvinden, så kan jeg fornemme, hvordan hun må have haft det.
A jaká situace vládla v kolonii, do které jsme se vrátili? Tři malé děti, všechny mladší jednoho roku, zachvátil zápal plic. A v každém dalším domě, kam jsem přišla, mi hlásili nový případ. Dnes jsme byli na pohřbu staré ženy. Drahá Sájer z Kapdanu už není mezi námi. A zlatá séda z Kumjutu nás rovněž opustila.
To byla ta stařenka, která byla s Karen tak okouzlená a svítila jí lampou do obličeje.
Ano, ta chřipka je bohužel prudce nakažlivá. Nebudu zacházet do podrobností, protože jsou příliš smutné. Brzy zbude z měsíce jen uzounký srpek. Při obchůzkách je už příliš velká tma a strašně to klouže, takže po každé upadnu. Vydala jsem zákaz onemocnit, dokud zase nebude úplněk.
Pamětníci z Kumjutu by mi snad mohli sdělit ještě víc. Rozhodla jsem se navštívit Hanze, nejstaršího muže na východním pobřeží a dalšího místního muže jménem Salo. Jednou týdně tam vypravují helikoptéru a letět bych mohla už zítra.
Myslím, že byste tam měla jet.
Rose, u které bydlím.
Ten der historie, som du har åbnet.
Ten příběh, o kterém se kvůli vám tady ve městě začalo znovu mluvit. Znovu jste ho otevřela a mluvila jste tady se spoustou lidí. Probírala jste s nimi ten příběh, osud té Karen. A teď to mají v hlavě, opravdu. A myslím, že jsou velice zvědaví, jak to celé skončí. Jaký bude mít ten příběh rozuzlení.
Det ser ut som en fin tur. Vi har måske lidt vind, når vi kommer op, men det finder vi.
Měla jsem se sebou vzít sněhule. Kumjut. Když se tady Karen s knězem zastavili cestou do vnitrozemí, lilo jako z konve. Tady nejsou už vůbec žádné cesty, jenom úzká stezka ve sněhu vedoucí do strmého kopce. Museli počkat aspoň týden, než se vyjasnilo a oni mohli pokračovat v cestě. A dny pomalu plynuly.
Žijeme jako v době před 50 lety v zapomenutém kraji. Žijeme jako ve 30. letech. Nic zajímavého se tady neděje, vůbec nic.
Navštívili šamana. Vedli spolu dlouhé rozhovory o umění, chodili na procházky. Dá se to tady přejít?
Hans?
Vy jste Hans, dobrý den.
Jak se jmenujete?
Jmenuji se Rike. Hans je velice starý pán. Hans mi řekl, že na moři nikdy nepoznal strach. Nikdy.
Pamatuje si hrozně málo.
Nepamatuje si, kdy se narodil. Nepamatuje si vlastně už skoro nic. Ale jeho žena ano.
Ta Karen v Tasilaku.
Ano.
Šla až k ústí fjordu, protože nechtěla, aby kněze propustili. Kdyby to dítě porodila, odvolali by ho. Udělala to, aby ho zachránila.
Byli do sebe zamilovaní?
Kdyby nebyli zamilovaní, nemohli by počít dítě.
V září se vracejí z výpravy zpátky do kolonie. Blíží se zima.
Je to zvláštní pocit být zpět. Vlastně docela nepříjemný. Můj obývací pokoj má tu nevýhodu, že je příliš tmavý. Když je zataženo, jako právě dnes, musí se svítit už od 3 hodin.
Listopad, prosinec. Je těhotná, ale ještě to neví.
Vánoce roku 1932. To je dobře, že už jsou tady konečně ty milé svátky vánoční, protože atmosféra v kolonii už začínala být ponurá a skličující, ačkoliv ještě nezačala polární noc.
Leden. Už 3 měsíce je těhotná. Poslední záznam v deníku je datován dne 10. ledna 1933.
Dobrý bože, není mi vůbec dobře. Asi ze mne vysává energii polární noc. Nebo jsou to snad neblahé následky náročných svátků? Dnes tady sedím uvězněná, protože se včera strhla zběsilá vichřice. Venku zuří oslepující vánice. Všechny domácnosti zapadaly sněhem. A bouře jenom sílí. Kdo nás z těch závějí vůbec osvobodí? Možná chtěla žít, ale nic jiného jí nezbývalo.
V tuto chvíli už to musela vědět.
Nevěděla, jak jinak to řešit. Tehdy bylo spojení s okolním světem mimo kolonii velmi špatné.
A další stránky už v deníku chybí. Celá třetina záznamů zmizela. Někdy v té době Karen zřejmě zjistila, že je těhotná. Představuji si, jak sedí v zimu potemnělém odpolední nad otevřeným deníkem. Naklání se a píše další záznamy. Letní a jarní expedice do osad má ještě čerstvě v paměti. Ale teď je tady. Když zvedne hlavu, vidí před sebou světlo v oknech knězovy rodiny. Možná dokonce i jeho ženu, jak chystá na večeři. Jeho dům stojí jen 15 metrů od jejího okna. Únor, březen. Nyní už to stěží mohla skrývat. Ženatý kněz a mladá zdravotní sestra. Selhání není dovoleno. Chyba se neodpouští. Pro takovéto provinění není v této malé komunitě místo.
A potom, co se to stalo, se lidem začala zjevovat bíle odděná postava na vodě, tam, kde utonula. Spáchala sebevraždu. Zjevila se jim, ale nemohli se jí dotknout, protože byla příliš daleko.
Moře už dávno zamrzlo, nebylo kam utéct. Do června se sem nedostane jediná loď.
Vypráví jen to, co slyšela. Ano.
V okolí Kumjutu začala ze strání proudit voda. Sníh taje, všude kolem je bláto. Dobrý den.
Dobrý den.
Sedíme na radnici v malém dřevěném stavení u přístavu.
Jak se jmenovala ta zdravotnice?
Karen Rosová. Recepční vypnula telefon a pomáhá tlumočit.
Karen Rosová?
Salo má asi 50 let.
Karen už.
Jak by si mohl o Karen, která zmizela před více než 80 lety, vůbec něco pamatovat?
O té paní toho moc neví.
Karen Rosová.
Ano, už si vzpomíná. První zdravotní sestra, která přišla do Tasilaku. Dánka. Tehdy se udály strašné věci. Víte, jeho rodiče a příbuzní ji dobře znali a všichni ji měli velice rádi. Zamiloval se do ní místní kněz. A nakonec otěhotněla.
Slyšela jsem ten příběh. Karen ve sněhobílé krajině za svitu měsíce.
Vydala se z osady směrem k ostrůvku.
Když zavřu oči, vidím její šlep je ve sněhu.
Nikdy ji už nenašli.
Slyším vrzání sněhu a pravidelné tiché odpichování hůlky od ledu.
Jediné, co našli, byla malá díra v ledu a vedle ní prázdná lahvička.
V noci svítí měsíc. Když zavřu oči, vidím, jak kráčím v ledovém poli.
Všichni ji měli rádi. Málo kdy se stává, aby si místní někoho z Dánska opravdu zamilovali.
Myslím, že už vím, co je můj cíl.
Ano, všichni měli velký smutek. Celý východ Grónska tehdy truchlil.
V kapse mám zmačkané, vytržené stránky ze svého deníku. V jedné ruce držím hůlku a v druhé svírám lahvičku morfia. Nic jiného mi nezbývá. Napravo vidím Somansfjeldet a nalevo ostřeční vrcholek masivu Polheim. Mrzne, ale mně není zima. Došla jsem k okraji ledu.
Tady ve městě se hodně lidí jmenuje Karen. Ale ty, které pojmenovali po ní, už asi také nežijí. Ale jmenují se tak jejich vnučky. Žije tady spousta Karen, které nesou její jméno.
Kněz s rodinou následující léto opustil osadu a slyšela jsem, že se úplně uzavřel. Stejně jako fjord, když v zimě zamrzne. A že dál maloval krajinu východního Grónska, ačkoliv se odtamtud už dávno odstěhoval.
Přála bych si, abyste tu majestátní krajinu okolo mohli spatřit. Prohlížet si ji jako já ze svého stanu vysoko v horách, jejichž obrys se ostře rýsuje oproti jasné obloze, na které visí srpek měsíce a zářivé hvězdy. Abyste se se mnou mohli zaposlouchat do bublání řeky a šplouchání vln, a občasného lámání a odpadávání ledovců. To však není možné. Musíte se spokojit s tím, co popisují tyhle stránky. Spěte všichni sladce.
Slyšeli jste dokument Rike Houdové Žena na kraji ledu. Spolupracovali redaktoři stanice Third Ear, Tim Hinman a Krajstr Molcen.